თავდაპირველად მოისმინეთ საქართველოში დასრულების მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. მიმოხილვა დავით ჩაგანავა მოამზადა.
დავიწყოთ იმით, რამაც რატომღაც ნაციონალური მაუწყებლები არ დააინტერესა. ქუთაისში, ქარხანა ჰერკულესში, მუშების ნაწილის სამსახურიდან გათავისუფლებით, მათი ცუდი სამუშაო პირობებით, დარჩენილების გაფიცვით. მოგვიანებით დიდი რაოდენობით პოლიციის გამოჩენით და ჯერ კიდევ გაუშვებელი მუშების სამუშაო ადგილებზე ხელმოწერების პირობით დაბრუნებით. ეს ყველაფერი ქუთაისის ხელმძღვანელი პირების განცხადებების ფონზე, რომ ისინი სახელმწიფოს ცენტრალურ კურსს და განცხადებულ მიზნებს მისდევდნენ ყურადღებით და ამიტომაც იდგნენ ინვესტორების გვერდით, რადგან ინვესტორები ქმნიან სამუშაო ადგილებსო. მუშათა მხარე დაიკავა პროფკავშირებმა, ჩავიდნენ ადგილზე, ისაუბრეს კონსტიტუციის დარღვევაზე, როცა მუშებს არაცივილურ პირობებში, მაგალითად დაფინანსებული შვებულების გარეშე, ელემენტარული ჰიგიენური პირობების გარეშე უწევდათ მთელი წელი რკინის დნობა. პროფკავშირებმა წერილის გამოაქვეყნა. ეს წერილი მთლიანად გადმობეშდა ინტერნეტ გამოცემანად გაზეთმა. ერთადერთი კომენტარი მკითხველთა მხრიდან არის, რომ პროფკავშირები საეჭვო ორგანიზაციაა. ასე რომ მუშები ქარხანაში დააბრუნეს, ლევან ბერძენიშვილმა კი რადიო ეხო კავკაზას ჟურნალის განუცხადა. ყველაზე საშინელი არის ის, რომ ეს ყველაფერი არანაირად არ ეხება ქართულ საზოგადოებას. საზოგადოებაში ინდიფერენტულობა მსგავსი რამეების მიმართ. საზოგადოებაა მთავარი ფაქტორი ევროინტეგრაციისა და ევროპეიზაციის გზაზეო, კეთდებოდა განცხადებები კვირის განმავლობაში. აღმოსავლური პარტნიორობის პროგრამების ამოქმედებისას თბილისში. პროექტები, მოსამზადებელი ეტაპები და ღირებულებითი ინტეგრაცია, ისევ ისმოდა ამ კვირას მედიაში. ინტეგრაცია საზოგადოებრივ, ფართო დონეზეო, უსაუდნენ ხას. Ну, საზოგადოებას ტრადიციულად შეხვედრებზე არასამთავრობო სექტორი წარმოადგენდა, ძირითადად დასავლური გრანტებით აღებული ორგანიზაციები, რომელიც სხვადასხვა კვლევების მიხედვით მოსახლეობის დაახლოებით 5% შეადგენს. აქ რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა ამ კვირას. ერთი, არასამთავრობოებმა, ანუ ქართულმა სამოქალაქო საზოგადოებამ გააპროტესტა ტყის კოდექსი, რომელიც მიიღეს. თუმცა პროტესტი ძირითადად ჩინაარს არ ეხებოდა.
ბევრმა არასამთავრობომ ისე შეგვახსენა, თურმე საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული. სახელმწიფო ენა არის ქართული თავისთავად, მაგრამ ოფიციალურ მიმოწერაში და არა სამუშაო შეხვედრებში.
დიახ, სამუშაო შეხვედრებზე ინგლისური დოკუმენტებით მოდიანო, კრიტიკას ვერ მალავდა ბუნების დაცვაში ჩართული არასამთავრობო სექტორი, თუმცა მხოლოდ ეს არ იყო კრიტიკის მიზეზი. არ გველაპარაკებიანო, ვერ ვარკვევთ გვეპატიჟებიან ღია დისკუსიაზე თუ სამუშაო შეხვედრაზეო. ინფორმაცია დახურულია და საზოგადოებას ხელი არ მიუწვდებაო, დაზენდნენ, თუმცა არც თავაცილობდნენ ესაუბრათ შინაარსზე, ანუ იმაზე, რა წერია ტყის კოდექსში. ასე რომ სავარაუდოდ მსმენელის, მაყურებლისა და მედიის მკითხველთა უმეტესობამ არ იცის, რა წერია ტყის კოდექსში. მეორე მხრივ, არაკომუნიკაბელურობაში შეამჩნიეს მართველი გუნდიც, ზოგადად არამარტო ტყის კოდექსის მიღების პროცესში. ამ ტენდენციებს გამოეხმაურა ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არც პროფკავშირებია და არც პოლიტიკური პარტიები, რათა გაფიცვები და მიტინგები მოაწყონ. მათი სიძლიერე და ძირითადი დანიშნულება ხელისუფლებასთან დიალოგში ყოფნაა, მაგრამ დიალოგი არ გამოვა, თუკი განწყობა უკიდურესად უარყოფითი იქნება. შესაბამისად, ზრდასრულმა ადამიანებმა უნდა გამოავლინონ გონიერება. ეს ეხება როგორც მთავრობას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
პირველკლასელებმა ინგლისურად დაიწყეს სწავლა. უბრალოდ ინგლისური, როგორც საგანი, პირველი კლასიდან სავალდებულო ხდება. ალბათ უფრო საინტერესოა ტენდენცია სკოლათა ოპტიმიზაციისა. კვირის განმავლობაში ხაზი გაესვა კონტრასტებს სოფელსა და ქალაქებს შორის. სოფლებში, სადაც სკოლები ხშირად საცხოვრებელ სახლებში ერთი მასწავლებლის ამარა წიგნების გარეშე მიმდინარეობს. წიგნებს ჩამოგვიტანან, ეგ არ არისო პრობლემა, აღნიშნა ზოგიერთმა მონდომებულმა მასწავლებელმა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სოფლებში სკოლების სისტემის მოშლა ზოგიერთი პატარა სოფლის გაქრობის წინაპირობა შეიძლება გახდეს. მეორე მხრივ, პრეზიდენტი სხვა შედარებით მსხვილ პუნქტებში, სადაც ბევრი ამორჩეველი და შესაბამისად მოსწავლე სწავლობს, ნეტბუქების პოპულარიზაციას აგრძელებს.
მარტო ამ პანიკერცა ბავშვი, ის კომპიუტერის გამოყენება ყველაზე ამა. რატო ვიყავით რევოლუციონერ ბავშვი, უფრო შემორჩენილი ვარდების რევოლუცია.
საარჩევნო კამპანიისთვის კეთდება ბევრი რამ და ფუნდამენტურ პრობლემებს ეს ვერ მოაგვარებსო. ასეთი კონოტაციის მომცველი ხმანიც ისმოდა კვირის განმავლობაში. მაგალითად, პრეზიდენტმა შეიძინა კახეთში მიწის ნაკვეთი, ვენახით, რაც ერთი მხრივ სოფლის პოპულარიზაცია დაღიქვეს. თუმცა მეორე მხრივ ითქვა, რომ ზოგადი პოლიტიკა სოფლის მეურნეობაში სულ სხვა რამის ამბობს. მალხას ხარბედიას მოუსმინეთ.
უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამას აკეთებს პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივაც არის. ბოლო წლების მანძილზე კახეთში გლეხის გაზარმაცება, თუ შეიძლება ასე ითქვა, სიმგაგებით, რომ ქვეყანა ბოლო 4-5 წელია ანუ ყოველდღიურ რაღაც სუბსიდიებს იძლევა რთულის პერიოდში, ანუ ფაქტობრივად იქთამება გლეხი, შეიძლება ითქვას იმის ნაცვლად, რომ მას რაღაცა ინტერესი ქონდეს და იყოს დამოკიდებული საკუთარ თავზე, ანუ შრომა დაუფასდეს იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა სუბსიდიებით და რაღაც დახმარებებით გაიტანოს თავი შემოდგომიდან შემოდგომამდე.
მედიაში ნაკლებია საუბარი სოფლის მეურნეობაში სისტემურ პრობლემებზე. და ვრცელი ეთერი ეთმობა კახეთში პრეზიდენტის ახლად შეძენილ ეზოში მწვადის შეცვას, რომლითაც პრეზიდენტი კარგ მოსწავლეებს მასპინძლობს. ასეთი მიდგომები მოსახლეობაში მუშაობს. ამაში არაფერია კანონის დარღვევა. საქმე ღირებულებებს და მოთხოვნებს ეხება. მთავარია რა უნდა თავად მოსახლეობასო. დაახლოებით ასეთი განცხადებები გაკეთდა მას შემდეგ, რაც თინა ხიდაშელმა ბილბორდზე დაწერა 3-მდე მილიონი პარკებში სანახაობებისთვის უნდა დაიხარჯოსო. რაც ქალაქის მართველი გუნდის გადარჩევას ემსახურებაო. ესო თქვენი ფულით კეთდებაო, აღნიშნავდა თინა ხიდაშელი. პასუხი მარტივი იყო. არჩევანი მოსახლეობამ უნდა გააკეთოს. ევროსაბჭოს ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე აღნიშნავდა.
3 მილიონი, ახლა 9 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან ნამდვილად არ არის ეს დიდი თანხა. სხვა საკითხია პოლიტიკურად რამდენად არის გამართლებული, მაგრამ ეს არის უკვე პოლიტიკური საკითხი. ამაზე ვერც ვერავინ ვერ მიედავებენ, თუ მოსახლეობა ირჩევს ასეთ პოლიტიკურ კურსს და ამ პოლიტიკურ კურსის გამტარებელ ხელისუფლებას, ეს უკვე ხელისუფლების საქმეა. თუ საქმე უნდა მიიჩნეს, რომ თქვა საქართველოს მთელი ბიუჯეტი ბუშტების გაშვებაში უნდა დაიხარჯოს, მას ამის უფლება რა თქმა უნდა იურიდიული აქვს. საკითხია რამდენად პოლიტიკურად აქვს ამის უფლება. მაგრამ პოლიტიკურად უფლებას ისანიჭებს, რომ მოსახლეობის თვითონ მათივე განწყობებით 90% და 87% მას უჭერს ხარს.
ბუშტების ფონზე თბილისში საბჭოთა პოპულარული ფილმის მიმინოს გმირების ძეგლი გაიხსნება თბილისობის მასობრივ ღონისძიებაზე. წელს ძეგლი უკვე დამონტაჟებულია. ეს ძეგლი საბჭოთა არქიტექტურაა და წარსულში დაბრუნებაო. და ის არ ჯდება ჩვენი მთავრობის სტილშიო, რომელმაც გერმანელი კარგი ცნობილი არქიტექტორი დაიქირავა სვანეთში კოშკის ფორმის იუსტიციის სახლის დასაპროექტებლათო. აღნიშნავდნენ კულტურის დარგის მოწინავე სპეციალისტები ამ კვირას. ქანდაკებების თემითვე დავასრულოთ. პატრიარქ ილია მეორეს ძეგლი სავარაუდოდ უკვე თბილისშია. ინტერნეტში ვრცელდება ძეგლის ფოტოები, სადაც ილია მეორე ხელგაშლილი დგას. ძეგლი ზურაბ წერეთელს ეკუთვნის, მოქანდაკეს, რომელმაც ვლადიმერ პუტინის ხელებს შეკრული ძეგლი შექმნა თავის დროზე. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.